Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Беларусь закрывае сваю амбасаду ў Швецыі, патрабуе, каб шведы зачынілі сваё прадстаўніцтва ў Менску да 30 жніўня. Да 7 гадоў пазбаўлення волі пагражае журналісту Антону Сурапіну і рыэлтару Сергею Башарымаву, якіх КДБ абвінавачвае ў незаконным перасячэнні дзяржаўнай мяжы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 година у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларусь пайшла на эскаляцыю дыпламатычнай вайны са Швецыяй. МЗС Беларусі закрывае сваю амбасаду ў Швецыі, патрабуе ад Стакгольму, каб ён зрабіў тое ж да 30 жніўня. Размовы аб разрыве дыпламатычных дачыненняў пакуль не было. 10 жніўня ў другой палове дня адбудзецца надзвычайнае пасяджэнне амбасадара Украіны ў развязу ў Брусэлі ў справе Беларусі. Як паведамляе польскае агенцтва ПАП са спасылкай на крыніцы ў еўразвязе, на ім будзе выпрацаваны адказ Брусэлю на рашэнне беларускага рэжыму аб высылцы з Менску супрацоўнікаў амбасады Швецыі. Гэта будзе надзвычайная нарада, бо паводле планаў чарговае пасяджэнне амбасадараў павінна адбыцца 31 жніўня. Тым часам КДБ Беларусі звярнуўся да Літвы і Швецыі з просьбай аказаць прававую дапамогу ў расследаванні справы аб парушэнні беларускай мяжы лёгкаматорным самалётам 4 ліпеня. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. На алімпійскіх гульнях у Лондоне беларусы заваявалі першы медаль у веславанні. Байдарка чацвёрка заняла трэцяе месца ў фінале на 500 метраў з вынікам 1 хвіліна 31,4 секунды. Першае месца заваявала Вугорщина, другое – Нямеччына. Цяпер у беларусаў на алімпійскіх гульнях на рахунку 9 медалёў – 3 залатыя, 2 срэбныя, 4 бронзавыя. Працягваем навіны. Некаторыя з іранскіх паломнікаў, захопленыя сірыйскімі паўстанцамі ў суботу каля лётнішча ў Дамаску, былі насамрэч адстаўнымі байцамі іранскай рэвалюцыйнай гвардыі. Гэта прызнаў сёння міністр замежных справ Ірану Алі Акбар Салехі на сумеснай прэсавай канферэнцыі ў Анкары са сваім турэцкім калегам Ахмедам Давутоглу. Пры гэтым Салехі сцвярджае, што ў Дамаск, дзе апошнія месяцы ідуць жорсткія баі, іранцы прыехалі выключна для рэлігійнага паломніцтва. Турэцкі міністр у сваю чаргу паабяцаў Ірану дапамогу ў вызваленні 48 захопленых іранцаў і папрасіў Тэгеран стрымацца ад абвінавачанняў на адрас Турэччыны ў сувязі з падзеямі ў Сырыі. На гэтай жа прэсавай канферэнцыі Салехі паведаміў, што заўтра ў Тэгеране адкрыецца сустрэча для абмеркавання сітуацыі ў Сырыі, у якой возьмуць удзел 10 краінаў, не ўдакладніўшы, аднак, якіх менавіта краінаў. Хамоўніцкі суд Москвы прызначыў на 17 жніўня абвяшчэнне прысуду ўдзельніцам панк-гурту «Пусі Раэт». Марыя Алёхіна, Надзія Талаконнікава і Кацярына Самуцэвіч вінавацяцца ў хуліганстве за так званы панк-малебен пад назвай «Багародзіца Пуціна Прагані» у храме Хрыста з Баўцы. Прокурор папрасіў для падсудных 3 гадоў пазбаўлення волі, адвакаты настойваюць на іх поўным апраўданні, называючы працэс «палітычным». Талаконнікава, выступаючы сёння з апошнім словам, звінаваціла ўлады краіны ў аўтарытарызме і парушэнні правоў чалавека, а царкву ў крывадушнасці. Марыя Алёхіна заявіла ў судзе, што турма гэта «Расія ў мініяцюры». Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.